Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 29 январь, жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Питер Буриан менен маекти сунуштайбыз. Андан тышкары, Түркиянын Сыткы Кочман университетинин доценти Сердар Йылмаз менен Кыргызстан жана Түркиянын ортосундагы кызматташтык тууралуу маек күтөт.
Түркиянын соңу олайларда
Түркия Кыргызстандагы акыркы саясий окуяларга күтүп тур, анан көр деген тактиканы колдонду. Жада калса, бул трактчабырда түрк жарандарына Кыргызстанга баруу кооптуу экендиги да айтылды.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Оболу соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Орт Смит ишкерлерге карата кысым болуп жатканына байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Ишкерлердин укугун коргоочу омбудсмен 29 январда билдирүү таратып, кайсы бир экономикалык мыйзам бузуу боюнча шектелип жаткан ишканалардын жеке маалыматты ачык жарыялаганы мыйзамга каршы келэрин, жазык процесстик кодекс сотко чейинки териштирүүнүн маалыматтарын жарыялоого да тыюу салаарын белгиледи. Ошону менен катар эле ал соттун мыйзамдуу чечими чыкмайынча кимдир бирөөнү айыптаган билдирүүлөр күнөөсүздүк презумпциясы тууралуу принципке каршы келэрин кошумчалады. Бизнес омбудсмендин бул билдирүүсү акыркы учурда күч органдары тарабынан айрым ишкерлердин басым жасалып жаткандыгы тууралуу билдирүүлөрү тарап жаткан кезге туш келди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы камактагы Абдил Сегизбаевга чыгарган 1-май райондук сотунун чечимине каршы анын адвокаты Кантемир Турдалиев Бишкек шаардык сотуна арыз берди. Бул тууралуу Турдалиев Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында сот чечимди иштин бардык жагдайларын эске албай туруп эле чыгарган. Бишкектин 1-май райондук соту Абдил Сегизбаевди 25 мартка чейин камакта калтыруу, тергөө бүткүчө атайын кызматтын тергөө абагына кармоо тууралуу 27 январда чечим чыгарган. Ал эми 25 январда кармалган Сегизбаев ага чейин Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоо жайында камакка отурган. Ага карата башкы прокуратура кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беренин негизинде камакка алган болчу. Кыргызстанда мамлекеттик мектептердин жана колледждердин директорлорун кызматка сынак аркылуу дайындоо жана аларды аттестациядан өткөрүп туруу тууралуу мыйзам долбоору иштелип чыкты. Долбоор жогорку кеңештин сайтында коомдук талкууга коюлду. Мыйзам долбоорду парламенттин 9 депутаты иштеп чыккан. Алардын бири Абдухап Нурбаев Азаттыкка билдиргенде, эгер мыйзам кабылданса, мындай талап жогорку окуу жайларынан башка билим берүү мекемелеринин баарынын жетекчилерине коюла баштайт.
Себеби мына кечэ көрбөдүкпү, министр өзү бирөөнүн приказ менен бир окуу жайга директор кылып коюп коллектив кабыл албай, ал гана критерий болуш керек да, өзү кабыл алгангачы буга чейин тажрыйбасы болуш керек, нормаларга туура келе турган татыктуу адам болгон өтүү максатында да 25 жыл иштегендер да бар да. Ошолордун аттестациясын өткөрүп турганда сапаты дагы көрүнүп турат да, булар канчалык деңгээлде иштеп атат. Жакшы иштеп атса ошончо көп иштейбиз, анан эгер жыйынтык болбосо анда алар алмашышка туура келет да.
Жакында эле Оштогу Ниязал атындагы музыкалык окуу жайдын директорлук кызматы талашка түшүп, бул окуя эл арасында кызуу талкуу жараткан эле. АКШнын коргоо министрлиги Ооганстандагы тынчтык келишиминин шарттары аткарылбай жаткандыгын билдирди. 28 январдагы басма сөз жыйынында Пентагондун маалымат катчысы Джон Кирби Талибан зомбулукту токтотуу жана Аль-Каида террорчул тобу менен байланышты үзөбүз деген милдеттемесин аткарбай жатат деп айтты. Кирби булар аткарылмайынча ооган жергесинде тынчтык орнотуу кыйын болорун да эскертти. Былтыр февраль айында АКШ жана Талибан 18 жылдан бери уланып келаткан согушту токтотуу максатында тынчтык келишимине кол койгон. Ага ылайык 2021 жылдын май айына чейин АКШ Ооганстандан аскерлерин чыгарып кетиши керек эле. Ал эми Румыниянын борбору Бухаресттеги ооруканада чыккан өрттөн кеминде 4 адам каза болду. Ал жерде коронавирус илдетинен дарыланып жаткан бейтаптар жаткан. Румын полициясы 3 киши өрттөн чыга албай калып каза болсо, 1 адам ооруканада үзүлгөндүгүн билдирди. Кырсыктан кийин ооруканада дарыланып жаткан бейтаптар башка медициналык жайларга которулган. Жалын эмнеден тутанганы белгисиз. Учурда кылмыш козголуп тергөө башталды. Тажикстанда оппозициячыл саясатчы Махмурод Одинаев 14 жылга кесилди. Дүйшөмбүнүн Рудаки райондук соту аны бейбаштык жана экстремизмге чакыруу беренелери боюнча күнөөлүү деп тапты. Одинаевдин уулу Хабибулла Ризоев да бейбаштык беренеси боюнча 58 000 сомоне же 5 000 доллар айыпка жыгылды. Атабала өздөрүнө коюлган айыптарды моюнга алышкан жок. Тажикстандагы оппозициячыл социал-демократиялык партиянын төрагасынын орун басары Махмурат Одинаев былтыр 5 декабрда кармалган. Ага чейин Одинаев дүйшөмбүнүн мэри өлкө президентинин уулу Рустам Эмомалиге кайрылып, азык түлүктүн баасынын кымбатташына каршы акция уюштурууга уруксат сураган эле.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекиторг калеми Бүгүн Азаттыкта деп аталган видео жаңылыктар түрмөгүн күн сайын YouTube-дагы каналыбыздан көрүп туруңуз. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн маек менен улантабыз. Түркиянын сырткы Кочман университетинин доценти Сердар Йылмаз Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы кызматташтык президент Садыр Жапаровдун бийлиги маалында кандай нукта өзгөрөөрүн, эки өлкө ортосундагы саясий жана экономикалык алакалар тууралуу Азаттыкка маек курду. Аны Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчиева кепке тартты.
Саламатсызбы, Сердар Мырза. 28 январда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров расмий кызматына баштады. Негизи эле Түркия тарап Кыргызстандагы акыркы саясий окуяларга кандай көз карашты болду?
Түркиянын соңу олайларда
Түркия Кыргызстандагы акыркы саясий окуяларга күтүп тур, анан көр деген тактиканы колдонду. Жада калса, былтыр октябрда түрк жарандарына Кыргызстанга баруу кооптуу экендиги да айтылды. Анткени Кыргызстандагы жарандардын өкмөттөн талап кылган ыкмасы бийликтеги ак партиянын көз карашы менен дал келбейт. Андыктан түрк бийлиги Кыргызстандагы саясий окуяларга четтен гана көз салып, бир тараптан жаңы келе турган өкмөттүн алгачкы кадамдарын байкап турду.
Азырлыкта болмуштур.
Инаугурацияда президент Садыр Жапаров өнөктөш өлкөлөр, анын ичинде Түркия менен алакаларда чоң мааниге ээ экенин билдирди. Түркиянын тышкы саясатында эми Кыргызстандын орду кандай болот деп ойлойсуз?
Кыргызстан Түркия үчүн чок önemli бир өлкө.
Бул суроого Кыргызстан Түркия үчүн эң маанилүү өлкөлөрдүн бири деп баштагым келет. Бирок эки өлкө саясий же экономикалык жактан чоң ийгиликтерге жетише алган жок деп да айтар элем. Ал эми эки өлкө ортосундагы экономикалык кызматташтык 300 миллион доллардын тегерегинде. Башкача айтканда Кыргызстан Түркиянын Борбор Азиядагы эң аз соода кылган эки өлкөнүн бири. Ал эми тышкы саясатка келсек, 2016 жылы Түркиядагы төңкөрүш аракетинен кийин эки өлкө ортосунда ФЭТО кыймылына байланыштуу саясий кризис чыкканы баарыбыздын эсибизде. Ошол учурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин маанисиз мүнөздөмөсүнөн улам алакалар солгундаган. Кийин бийликке Сооронбай Жээнбековдун келиши деле муздарды бир аз ээриткени менен Түркия үчүн Кыргызстан түрк тилдүү мамлекеттердин маанилүү бир өлкөсү болуу менен гана чектелип турат. Президент Садыр Жапаровдун инаугурациясында айткан сөздөрүн карай турган болсок, ал алгач коңшу мамлекеттер менен, андан кийин Орусия, Кытай жана Түркия менен кызматташтыкты жакшыртууга убада берди. Бирок Түркиянын тышкы саясатында Кыргызстан менен болгон мамилеси начарлап кетти деп айта алам.
Мындан кийин эми эки өлкө ортосундагы экономикалык кызматташтык кандай болот деп ойлойсуз?
Шунда экономик илишкилер
экономикалык карым катнашка токтоло турган болсом, акыркы жылдар көрсөткүчтөр абдан төмөндөп кетти. Мисалы, 2017 жылы Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы сооданын көлөмү 483 миллион долларга жетиптир. Учурда бул сумма 300 миллион доллардын тегерегинде деп айтылып келет. Буга албетте пандемияда таасир кылды деп ойлойм. Негизи Кыргызстандын экономикалык жактан өнүгүүсү чектелгендиктен кыргыз бийлигинин улам алмашканы жана башка факторлор чогулуп отуруп эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык байланышты да солгундатты. Жаңы келген бийлик бул көйгөйлөрдү чечип үчүн түрк ишкерлерин өлкөгө чакырып, аларга шарт түзүп бериши керек. Анткени Түркиянын учурда Кыргызстанда 300 миллион долларлык инвестициясы бар. Бирок мисалы коңшу Казакстанда Түркиянын 15-20 миллиард доллар инвестициясы турат. Ушундан улам айырманы ачык айкын көрсөк болот.
Президент Садыр Жапаровдун келиши Түркия менен болгон мамилени өзгөртө алабы?
Экили илишкилер Жээнбеков дөнөмүндө болду gibi
дуру. Эки тараптуу мамилелер Жээнбеков бийликте турган маалдагыдай туруктуу болбойт деп ойлойм. Садыр Жапаровдун инаугурациясында Түркиядан сөз кылышы чоң мааниге, бирок Жапаров бийликке келгенде эки өлкөнүн мамилеси туу чокууга жетет дегенге кошулбайм. Анткени Кыргызстандагы ФЭТО мектептеринин ишмердүүлүгү эки өлкөнүн мамилесинде чечүүчү ролду ойнойт. Негизги суроо бул: Садыр Жапаров ФЭТО мектептерине кандай мамиле кылат? Буга чейинки кыргыз бийлигиндегилер ФЭТО кыймылы менен эриш
жарка иш кылгандыктан, эгер Жапаров да бул жолдон кете турган болсо, анда Түркия менен мамиле солгундайт. Албетте мунун баары Садыр Жапаровдун Түркияга биринчи расмий сапарында көрсөтө турган мамиле деп билинет. Ал эми президент Садыр Жапаровдун алдында чоң милдет турат. Ал өлкөнүн экономикасын алдыга жылдыруу, ишсиз жаштарды жумуш менен камсыз кылуу, коррупция менен күрөшүү сыяктуу көйгөйлөрдү чечкенде гана ички жана тышкы саясат өз нугун табат деп ойлойм.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат. Доцент Сердар Йылмаз менен мен Эльвира Будайчиева маек курдум. Чоң рахмат.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен бардык макала баяндар сайтыбызда бар, дарыя азаттык чекит.org. Ал жактан өзүңүз каалаган макала баяндарды окуп, сунуш пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. 6-чы президент Садыр Жапаров биринчи иш күнүн баштады. Кыргызстандагы ар кайсы тармактын өкүлдөрү жаңы президенттен эмнени күтүшөт жана кечээки инаугурациядагы сөзүнө кандай маани беришти? Гүлжан Турдубаева жооп издеди.
Садыр Жапаровдун инаугурациясына чакырылгандардын бири Улуттар Ассамблеясынын мүчөсү, Кыргызстандагы Берегиня Украиндер коомунун төрагасы Владимир Назорья буларга токтолду.
Вчера в составе представителей
ант бергенин өз көзүм менен көрдүм. Ал кызматка киришип жатып эле өлкөдөгү бир канча көйгөйлөрдү көтөрүп, алдыдагы биз туш боло турган кыйынчылыктардын чечүү жолдору жөнүндө айтып өттү. Кыргызстандын карызы тууралуу сөз кылып, 2030 жылга чейин төлөп бүтөөрүн айтты. Баарыбызды биригүүгө чакырды. Чындыгында эле баарыбыз биригип кыйынчылыктарды жеңишибиз керек. Башкысы өлкөбүздө тынчтык болуп ынтымакта бололу.
Укук коргоочу Азиза Абдырасулова кайрылуунун урунтуу жерлерин белгиледи.
Садыр Жапаров маани бере турган үч нерсени айтты. Биринчи, кошуна өлкөлөр менен жакшы мамиледе болобуз деди. Тышкы саясат боюнча айтты. Экинчиси, экономиканы көтөрөмүн, сыртта жүргөн мигранттарды алып келемин деди. Анан кийин улуттар аралык мамилени жакшыртам деди. Анан кийин ошол сөздөрдүн арасында адам укугуна дагы мындай кичине болсо дагы басым жасап кетти Кыргызстанда адам укугу бузулбасын деп.
Кыргызстандагы Гермес Профи спорт клубунун негиздөөчүсү кикбоксинг федерациясынын президенти Александр Воинов президент спортчуларга көңүл буруп колдоого алат деген үмүттө. Ал өлкөнүн экономикалык кыйын абалда турганын да эске салды.
Я много лет нахожусь с молодежью, знаю их.
Мен спортчулар жаштар менен көрүштөм. Алар чет жака чыгып, Кыргызстандын намысын коргоп жүрүшөт. Албетте чет өлкөгө чыкканда алар башка өлкөнүн спортчуларын көрөт, сүйлөшүшөт. Жакын кошуна мамлекеттерде, ошол эле Казакстанда, Өзбекстанда жаштарды, айрыкча спортчуларды биздин мамлекетке караганда жакшы колдоо көрсөтүшөт. Мамлекет тараптан колдоо бар. Албетте мамлекеттин бизге бере албаган нерсеси үчүн аны күнөөлөгөн туура эмес. Чындыгында эле өлкөнүн экономикалык абалы абдан кыйын учурда тургандыктан мамлекеттен бир нерсени күтүү кыйын. Андыктан ар бирибиз өзгөрүү үчүн аракет кылышыбыз керек. Бир гана президент эле эмес, ар бир жаран өлкөнүн социалдык жана экономикалык жактан көтөрүү үчүн ар бирибиз өзүбүздүн багытыбызда иш алып барышыбыз керек.
Ички иштер министринин коомдук кеңешинин төрагасы Бишкек мамлекеттик университетинин проректору Ялкун Даутов Садыр Жапаров коррупция менен күрөшүп экономиканы көтөрүүгө бар күчүн жумшаса деген ойдо.
Биз баарыбыз күтүп турабыз. Кандай жылыштар болот. Эң негизги ошол укук коргоо органдардан ошол коррупция менен күрөшүп, укук коргоо органдардан жаңы мыйзамдар бүгүнкү элдин талабын аткарган мыйзамдар керек. Ошол жагынан иштей башташыбыз керек да. Эң негизги ошол коррупция менен күрөшүү болуш керек да.
Кыргызстандагы өзбек улуттук борборунун төрагасы Абдурашид Хаджиев чакан этностордун өкүлдөрү да Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн жаран катары жигердүү салым кошуусу керектигин баса белгилеп, мындайча ой толгоду.
Ушул бүгүнде өзүбүз үйүрөн туруп, баштан туруп, Садыр Жапаров өзүбүз колдон келген жардамыбызды кылып, Кыргызстанды өнүгүшүгө экономикасы өзүбүз салымды саламыз деген жакшы үмүттө, жакшы ойлоп отурабыз. Садыр Жапаровдан үмүтүбүз чоң.
10 январда өткөн шайлоодо Жапаров шайлоого катышкандардын 80% чукулунун добушун алып президентке шайланды. 28 январда ал ант берип расмий түрдө кызматка киришти. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков, мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин иши боюнча сотко чакырылды. Бул тууралуу Азаттыкка Зилалиевдин адвокаты Талайгүл Токтокунова билдирди. Талас районундагы Өмүралиев айыл өкмөтүндө бүгүн жер үй алтын кенин иштетүүгө каршы чыккан жергиликтүү тургундар чогулушту. Алар бул кенди иштетүүгө каршы чыккан адамдарга багытталган саясий куугунтуктар мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин, экс-министр Темир Сариевдин, УКМКнын мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаевдин жоопкерчилигин кароону талап кылышты. Жергиликтүү бийлик бул боюнча азыр комментарий бере элек. АКШнын президенти Джо Байдендин администрациясы Иран боюнча атайын чабарман кылып тажрыйбалуу дипломат Роберт Меллини дайындаганы турат. COVID-19 вирусунун чыгышын иликтеген эл аралык эксперттер тобу Кытайдын Ухань шаарында ишин баштады. Тергөө абагында кармалып турган орус оппозициячыл саясатчысы Алексей Навальный тарапташтарына кайрылып, 31 январдагы нааразылык акцияларына чыгууга чакырды. Бишкекте сасык тумоолоп дарыгерлерге кайрылгандар былтыркы жылдын ушул мезгилине караганда быйыл 39% аз. Бул тууралуу баш калаанын мэриясы кабарлады. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, орус жана кыргыз тилдеринде окусаңыз болот. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын жаңы кабыл алына турган конституциясына бардык демократиялык стандарттар камтылышы кажет. Мындай пикирин Бишкекте иш сапары менен жүргөн Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Питер Буриян Азаттыкка берген маегинде билдирди. Ал президент Садыр Жапаров менен бир күн мурдагы жолугушуусунда кандай маселелерге көңүл бурулганы, расмий Брюссель Кыргызстандын жаңы бийлигинен кандай конкреттүү кадамдарды күтүп жатканы тууралуу дагы ой бөлүштү. Аны менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектеште.
Good afternoon, Mr. Буриян.
Питер Буриян мырза, кутман күнүңүз менен. Сиз 28 январда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун инаугурациясына катышып, Европа кеңешинин президенти Шарль Мишелдин куттуктоо катын окуп бердиңиз. Аны улай президент Жапаров менен да өзүнчө жолуктуңуз. Сиз Евро бириңдиктин Кыргызстандын жаңы бийлиги менен алакасын кандай көрөсүз? Бул багытта жаңы бийликтен, жаңы президенттен кандай ишараттарды байкадыңыз?
Thank you very much. First of all, assalamu alaikum to everybody. It was indeed an honor and pleasure for me to be invited and represent the
Чоң рахмат. Биринчиден баарыңыздарга салам алейкум. Кыргызстан жана өлкөнүн эли үчүн эң маанилүү бул иш-чарага чакыруу алганым жана ага Европа биримдигинин атынан катышканым мен үчүн чоң сыймык болду. Ошондой эле сиздин өлкөнүн жетекчилиги, президентиңиздер жана тышкы иштер министриңиздер менен байланыш куруп, Европа биримдиги менен Кыргызстандын ортосундагы алаканы талкуулаганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Белгилеп койгум келет. Мен Кыргызстандын Европа биримдиги менен күчтүү заманбап өнөктөштүктү кургусу, Евро биримдик менен ортоктош баалуулуктар бар өлкө болгусу келери жөнүндө абдан позитивдүү билдирүүлөрдү укканыма кубанычтамын. Бардык жолугушууларда жаңы президент жана жаңы өкмөт мыйзам үстөмдүгүнө, коррупцияга каршы күрөшкө жана демократиялык институттарды бекемдөөгө артыкчылык берерин бышыктап жатышты. Бул туура багыт деп ишенебиз. Булар конкреттүү кадамдар менен бекемделиши керек. Биз демократиялык институттарды түптөө жана сиздердеги жараяндарга жардам көрсөтүү багытында тажрыйба бөлүшүүгө, сиздердин өкмөт жана сиздердин коомчулук менен чогуу иш алып барууга даяр экенибизди тастыктап койгум келет. Сиздин өлкөнүн лидерлери Европа биримдигинин көп жылдан бери Кыргызстандын суверендүүлүгүнө жана көз карандысыздыгына колдоо көрсөтүп келгенин кубаттап жатышты. Ошондой эле пандемияга кантип тез арада чара көргөнүбүзгө, Кыргызстанга пандемиянын кесепетин жоюуга 43 миллион евродой чукул жардам катары бөлгөнүбүзгө көңүл бурушту. Мындан тышкары биздин кызматташтыгыбыздын маанилүү элементтеринин бири болгон коррупцияга каршы күрөш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу да сөз болду.
Fighting corruption, rule of law, which are also very important elements of our cooperation.
Mr. Charles Michel also pointed at the importance.
Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель да президент Садыр Жапаровко жолдогон катында мыйзам үстөмдүгүнүн коррупция менен уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөштүн маанилүүлүгүн белгилеген экен. Сиздер Кыргызстандын жаңы президентинен, жаңы бийлигинен бул багытта кандай конкреттүү кадамдарды күтөсүздөр?
Yes.
Шарль Мишель өз катында басым жасаган бул элементтердин баарын инаугурация учурунда президент Жапаровдун өз оозунан укканыма абдан кубанычтуу болдум. Бул жагдайларга көңүл буруу абдан маанилүү. Биз туруктуулукту камсыз кылуу жана өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө жагымдуу шарт түзүү, эң ириде элдин мүдөө максатын ишке ашыруу үчүн мыйзам үстөмдүгү жана жемкорлукка каршы күрөш маанилүү экенин баса белгилеп жаттык. Мыйзам үстөмдүгүн кармануу жана соттордун көз карандысыздыгын камсыз кылуу туруктуу өнүгүүнүн негиздеринин бири.
Is the main important elements of this kind of sustainable development.
As we know, during the October
Октябрь айынын башында Кыргызстанда саясий кризис өкүм сүрүп жатканда Европа биримдиги тынчсыздануусун билдирип өлкөдөгү бардык тараптарды инклюзивдүү бир диалог өткөрүүгө чакырган болчу. Эми президенттик шайлоо жыйынтыкталып, жаңы президент өлкөдө ишке киришти. Европа биримдик өлкөдөгү учурдагы саясий кырдаалга кандай баасын берип жатат?
Yes, indeed. The future of Kyrgyzstan and future
of Кыргызстандын келечеги жана демократиялык жактан өнүгүшү биз үчүн абдан маанилүү. Себеби Кыргызстанды демократиялык институттарды бекемдөөгө жана адам укуктарын, анын ичинде башкы эркиндикти сыйлоого багытталган үлгүлүү өлкө катары көрөбүз. Бул элементтердин туруктуулук жана өнүгүү үчүн мааниси чоң. Бул принциптер биздин өлкөдө көп сыноодон өткөн. Бул баалуулуктарды кармануу багытында өзүбүздү идеалдуубуз деп айта албайм. Бирок биз системабызды дайыма жакшыртууга жана реформалап турууга аракет кылып келебиз. Ошондой эле бул сиздин өлкөнүн жаңы жетекчилиги үчүн дагы туура багыт деп ишенебиз. Бул маселеде позитивдүү билдирүүлөрдү укканымды кайрадан айтып коюшум керек. Бирок биздин орток баалуулуктарыбыз жана демократиялык принциптерибиз канчалык жакын болсо, биздин укуктук системабыз ошончолук окшош болот жана өнүктөш катары дагы жакшы кызматташып, сиздердин стратегияга дагы көбүрөөк колдоо көрсөтө алабыз. Бул принциптерди өзгөртүлүп жаткан конституцияңыздарга жана 2024 жылга карата өнүгүү стратегияңыздарга камтып кетүү маанилүү экенин сиздин өлкөнүн президенти жана жетекчилиги менен дагы талкууладык. Биз өнүгүүнүн бир дагы үлгүсүн таңып улабайбыз. Бирок биз өзүбүздүн тажрыйбабыз, алган сабактарыбыз менен бөлүшө алабыз. Бул Европа биримдигиндеги 27 өлкө топтогон тажрыйба. Маселелерди чечүүнүн көп жолдорун сыноодон өткөргөнбүз. Андыктан эч кандай жаңы нерсени ойлоп табуунун деле кажети жок. Бул процессти тез ишке ашыруу үчүн эң алдыңкы тажрыйбаны колдонуу жетиштүү болот. Ал канчалык тез жүзөгө ашырылса, жумуш орундарын түзүүгө, инвесторлорду тартып келүүгө ошончолук тез жол ачылат. Мен түшүнгөндөн Кыргызстандын президенти да ушуга артыкчылык берип жатат. Анын эмгек мигранттарын алып келүү демилгесин кубаттадым. Менимче, чет өлкөдө тажрыйба топтогон жана өз мекенинде жашап, иштегиси келген жарандардын потенциалын колдонуу керек. Биз маегибизде сөз кылган принциптер элди бооруна тарткан жана инвесторлорду кызыктырган шартты пайда кыла алат.
Also in our conversation, we believe will secure this kind of welcoming environment and prosperity and attractive environment for investors to come here.
The European Union has been praising
Европа биримдиги 2010 жылдан бери Кыргызстандын парламенттик демократияны өнүктүрүү аракетин кубаттап келген эле. Эми 10 январдагы референдумдун жыйынтыгы менен өлкө күчтүү президенттик башкарууга бет алууда. Еврошаркет мындай өнүгүүгө кандай көз карашта?
First of all, we are very much pleased that it was your choice, your country, your people, civil society.
Биринчиден, парламенттик демократияны калыптандыруу чечими сиздердин элдин жана жарандык коомдун өзүнүн чечими болгонуна көңүл бургубуз келет. Биз мындай башкаруу системасынын кемчиликтери бар экенин билебиз. Бирок азырынча эч ким дагы жакшыраак системаны ойлоп таба элек. Мындай система көптөн бери биздин өлкөдө иштеп, өнүгүүгө өлгө түзүп келет. Биз тиешелүү институттарды түптөө сыяктуу маселелерде сиздерге жардам берүүгө аракет кылып келебиз. Бирок аны ишке ашыруу сиздердин чечимден көз каранды. Биз эч нерсени таңып улай албайбыз. Биз конституциялык өзгөртүүлөр парламенттик системанын, плюралисттик системанын натыйжалуулугун азайтпайт, тескерисинче жакшыртат деп үмүт кылабыз. Жаңы конституцияда бардык демократиялык стандарттар менен нормалардын сакталганы жана башка өлкөлөрдүн мыкты тажрыйбалары эске алынганы маанилүү. Ошентсе да, тандоо элдин өзүнүн колунда. Бул тандоону ишке ашыруу процесси ачык болот. Бардык тараптын пикири эске алынат. Акырында референдумда гана эмес, парламенттик шайлоодо да мыкты чечим кабыл алынат деп ишенебиз. Биз кандайдыр бир түзөтүүлөр болсо да, парламенттик система бийликтин тең салмактуулугу сакталып калат деп үмүт кылабыз. Өкмөт, парламент жана көз карандысы сот бийлигинен турган тең салмактуу система мыйзам үстөмдүгүн жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылат.
Strong basis of a legal system of rule of law and a sustainable development.
President Japarov said
Sadır Japarov inaugurasiyalık sözündө көп векторлуу тышкы саясатты улантууга убада берди. Бирок бир катар жергиликтүү жана эл аралык эксперттер Кыргызстандын тышкы саясатында Орусия менен Кытай үстөмдүк кыларын белгилеп келишет. Орусиянын саясий, маселен, Кытайдын экономикалык таасири бар экенин айтышат. Европа Бириндиги Кыргызстандын тышкы саясатындагы өзүнүн ролун кандай көрөт? Тигиле Брюссель Кыргызстанда Москва менен Бээжиндей таасирдүү боло алабы?
First of all, we of course see a natural kind of role of neighbors and
Биринчиден, кызматташтыкты өнүктүрүү маселесинде коңшулардын өзгөчө Кытай жана Орусия сыяктуу чоң коңшулардын ролун көрүп билип турабыз. Мындай алака жакшы коңшулук жана суверендүүлүктү сактоо принцибине негизделиши керек. Чоң коңшулар сиздер аркылуу кууш саясий экономикалык кызыкчылыктарын алга сүрөбөшү кажет. Бул жерде биз кандайдыр бир тең салмактоочу ролду ойноп, сиздердин өлкөгө кызматташтык үчүндагы кененирээк тандоо жана альтернативдүү болуп бергибиз келет. Алар же биз деген тандоо тууралуу сөз болгон жок. Ар кимдин өзүнүн маанилүү ролу бар деп ойлойбуз. Бардык тараптар өлкөнүн жетекчилигине өз келечеги тууралуу өз чечимин кабыл алынышына колдоо көрсөтүшү керек. Кайсы гана көйгөй болбосун, аларды чечүүгө болгон аракеттерди эл аралык стандарттарды урматтоо жана ишке ашыруу кажет. Эгер бул баалуулуктар сакталып жатса, биз Орусия, Кытай же Түркия болобу, бардык өлкөлөр менен кызматташууга күчүбүздү бириктирип, сиздердин өлкөнүн өнүгүшүнө чогуу салым кошууга даярбыз. Бардык оюнчулар үчүн орун бар. Биздин Борбор Азия боюнча стратегиябыз абдан ачык. Андыктан чөлкөмдө позитивдүү кызматташтык өкүм сүрөт деп ишенебиз. Ошентсе да биз көйгөйлүү деп эсептеген кайсы бир жагдайлар да бар. Атын айткым келбейт, бирок бир өлкө силерге эски технологияларын сатуу аркылуу өзүнүн экономикалык маселелерин чечкиси келип жатса, өлкөнү башкалаңыздарды булгап жатса, демек андай аракет тескери натыйжа берет. Мындай технологиялардан арылуу үчүн тескерисинче көбүрөөк каражат сарптоого туура келет.
This kind of stuff polluting your country, your capital. I think it's counterproductive and in the end you will have even to spend more money for getting rid of this technology.
Бул Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча тайын өкүлү Питер Буриан болду. Аны менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Эми башка темага кайрылсак, Москвадагы кыргыз элчилиги Орусияда убактылуу иштеп жүргөн кыргызстандыктарды 15-мартка чейин миграциялык документтерди тарыздөөгө чакырууда. Буга чейин пандемия шартында Орусияда миграциялык текшерүүлөр токтотулуп турган эле. Кененирээк Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусияда жыл жаңырышы менен чет өлкөлүк мигранттарга талаптар, миграциялык текшерүүлөр кайрадан күчүнө киргени турат.
Ооба, былтыр пандемия учурунда көптөгөн документтерди текшерүүлөр токтотулуп, ошондой эле жанагы регистрация кагазын дагы текшерүүлөр токтотулган. Эми быйыл 2021 жылдан баштап биздин мигранттардын документтерин баарын тууралап тактоо керек болуп жатат. Анткени жакындан баштап бул Орусияда кайрадан текшерүүлөр башталат деп элчилик айтып жатат. Ошондуктан элчиликтен жаңы паспорт алдым. Миграциялык бөлүмгө барып өзүмдүн миграционный картамды кайрадан өзгөртүп жана жаңы паспортум менен бирге киргизип алам.
Дейт Москвада иштеген Майрам. Былтыр 15-марттан тарта Орусияда президенттин жарлыгы менен коронавирус пандемиясына байланыштуу чет өлкөлүктөргө миграциялык мыйзам бузуулар үчүн административдик чара чегерүү токтотулган болчу. Бул арада мөөнөтү аяктаган патент, виза, миграциялык каттоо жана ишке уруксат берчү башка документтер жокко чыгарылбай, миграциялык текшерүүлөр чектелген. Кийин бул миграциялык жеңилдиктер 2021 жылдын 15-июнуна чейин узартылары кабарланган. Москвадагы кыргыз элчилиги жыл соңунда орус өкмөтү кабыл алган дагы бир жарлыкты негиз кылып, Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандыктарды 15-мартка чейин миграциялык документтерди жөнгө салууга чакырууда.
Документтерин жарактуу мөөнөтүн карап туруп, анан кийин мөөнөтү бүткөнө калса, өз убагында тапшырып алмаштыруусу зарыл.
Деди элчиликтин басма сөз катчысы Назгүл Жусубакунова. Орусияда миграциялык эрежелерди сактабаган чет элдиктер өлкөдөн чыгарылып, кара тизмеге алынат. Бул кезде 57 миңден ашуун кыргыз жаранына Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Соодон кеткен бардык макала баяндар сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Эгерде сунуш пикириңиз болсо, дал ошол сайттагы макалалардын алдына калтырсаңыз болот, же социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызга дагы жазсаңыз болот. Биз Instagram, Twitter, Facebook жана YouTube'да дагы барыбыз. Толкундан алыстабаңыз, бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева.